Levitikusi 20 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Futhi uyakusho kubantwana baka-Israyeli uthi, yilona lo abantwana baka-Israyeli noma owabafokazi abagogobeleyo kwa-Israyeli onikela ngenzalo yakhe kumoloki obulawa nokubulawa, abantu balelozwe bamkhande ngamatshe. Verse 3. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo, ngokuba unikele ngenzalo yakhe kumoloki ukungcolisa indlu yami engcwele nokuhlambalaza igama lami elingcwele. Verse 4. Uma abantu balelozwe besitheza kancane amehlo abo kulowo muntu lapho enikela ngenzalo yakhe kumoloki, bangambulali. Verse 5. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu nomndeni wakhe ngimnqume kubantu bakubo kanye nabo bonke abaya kuye ukuphinga beyophinga nomoloki. Verse 6. Nalowo muntu ophendukele kwabanamadlozi nakubathakathi ukuya kubo kubaphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu ngimnqume kubantu bakubo. Verse 7. Ngalokho zingcweliseni nibe ngcwele, ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Verse 8. Anogcina imiso zami nizenze, nginguJehova oningcwelisayo. Verse 9. Ngoba yilona lo othuka uyise noma unina uwobulawa nokubulawa, uthukile uyise noma unina, igazi lakhe liyakuba phezu kwakhe. Verse 10. Umuntu ophinga nomfazi omunye umuntu nophinga nomkamakhelwane wakhe, isiphingi nesiphingikazi ziyakubulawa nokubulawa. Verse 11. Umuntu olala nomkayise wambulile ubunqunu bukayise, bobabili bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 12. Uma umuntu elala nomalokazana wakhe, bobabili bobulawa nokubulawa, benzile ichilo, igazi labo malibe phezu kwabo. Verse 13. Uma indoda ilala nowesilisa njenganowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 14. Uma umuntu ethatha umfazi kanye nonina kungukonakala, bayakushiswa ngomlilo yena nabo ukuze kungabikho konakala phakathi kwenu. Verse 15. Uma umuntu elala nesilwane obulawa nokubulawa, nisihlabe isilwane. Verse 16. Uma owesifazane esondela esilwaneni alale naso, obulawa owesifazane nesilwane, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo. Verse 17. Uma umuntu ethatha udadewabo, indodakazi kayise noma indodakazi kanina, abone ubunqunu bakhe, naye abone ubunqunu bakhe, kuyihlazo, bayakunqunywa phambi kwabantwana babantu bakubo, wambulile ubunqunu kwadadewabo, uyakuthwala ububi bakhe. Verse 18. Uma umuntu elala nowesifazane onefindo lakhe, ambule ubunqunu bakhe, unqunusile umthombo wakhe, naye wambulile umthombo wegazi lakhe, bobabili bayakunqunywa kubantu bakubo. Verse 19. Ungambuli ubunqunu bukadadewabo kanyoko noma bukadadewabo kayihlo, ngokuba unqunisile isihlobo sakhe, bakuthwala ububi babo. Verse 20. Uma umuntu elala nomkayisekazi wambulile ubunqunu bukayisekazi, bayakuthwala isono sabo, bayakufa beyizimpulule. Verse 21. Uma umuntu ethatha umkamfo wabo kungukungcola, wambulile ubunqunu bomfo wabo, bayakuba yizimpulule. Verse 22. Ngalokho anogcina zonke imiso zami nazo zonke izahlulo zami nizenze, ukuba yizwe lapho nginiyisa khona ukuba nihlale kulo linganihlanzi. Verse 23. Aniyukuhamba ngamasiko esizwe ngasigxosha phambi kwenu, ngokuba benza zonke lezo zinto ngalokho nganengwa yibo. Verse 24. Kepha ngishilo kini ukuthi niyakulidla ifa lezwe labo ngininike lona libe ngelenu, izwe lichichima ubisi nezinyosi, nginguJehova onahlukanisile nabezizwe. Verse 25. Ngalokho anohlukanisa izilwane ezihlamukileyo nezingcolileyo, izinyoni ezingcolileyo nezihlamukileyo, ningenzi imiphefumulo yenu inengeke ngesilwane noma ngenyoni noma ngantoni enwabuzelayo emhlabeni engizahlukanisile nani ngathi zingcolile. Verse 26. Ngiyakuba ngcwele kimi ngokuba mina Jehova ngingcwele, nginahlwanisile nabezizwe ukuba nibe ngabami. Verse 27. Owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi noma umthakathi obulawa nokubulawa bakhandwe ngamatshe, igazi labo libe phezu kwabo.